Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αποχαιρετούμε το 2012 με τέσσερις ιστορίες που εντελώς υποκειμενικά θεωρούμε ότι εμπεριέχουν όλες τις τάσεις της χρονιάς που φεύγει. Αφήνουμε και πάλι τον Frank Zappa και τους Ghostbusters να αναζητούν τον Μποζόνιο Higgs, που κάκιστα ονομάστηκε Σωματίδιο του Θεού. Αποχαιρετούμε και πάλι έναν Αλεξανδρινό που μπήκε στη ζωή την ίδια ακριβώς περίοδο που έφευγε ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Αναζητούμε τον Λόρενς της Αραβίας στα γραφεία του State Department, αλλά και στις συγκρούσεις στη Συρία. Και παραδίδουμε ολοκληρωτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση στα λόμπι των τραπεζών. Υποστηρίζουμε ότι αυτή η Ένωση έχει φτάσει σε μία αντιστρέψιμα σημεία σύψης και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Εν αρχή όμως ήταν η ύλη, έστω και σε μορφή υποσωματιδίων. Η μουσική που ακούτε είναι από το Transfusion, ένα δίσκο που ετοίμασε ο Frank Zappa λίγο πριν πεθάνει το 1993 και ο οποίος δεν κυκλοφόρησε μέχρι το 1996. Και το συγκεκριμένο κομμάτι ακούει στο όνομα Finding Higgs Boson, ανακαλύπτοντας τον μποζόνιο του Higgs. Για όσους δεν γνωρίζετε τον Frank Zappa και για να μην σας δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι μπορεί να γνώριζε κάτι παραπάνω για τα υποατομικά σωματίδια, θα πρέπει να σας εξηγήσουμε ότι συνήθως έγραφε κομμάτια σαν κι αυτό. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Το Don't Eat the Yellow Snow αποτελεί τη συμβουλή που έδινε μια μάνα Εσκιμώα στο γιο της να προσέχει που πάνε τα σκυλιά και να μην τρώει από εκείνο το κίτρινο χιόνι. Το γεγονός πάντως ότι ακόμη και καλλιτέχνες όπως ο Frank Zappa έδειχναν ενδιαφέρον για τα μποζόνια ίσως να λέει κάτι για ολόκληρη την αμερικανική κοινωνία. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως μια παρακμάζουσα αυτοκρατορία βρισκόταν για δεκαετίες στην πρωτοπορία των επιστημών. Οι έρευνες λοιπόν για υποατομικά σωματίδια και οι επιταχυντές σωματιδίων μόνο άγνωστες λέξεις δεν ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε, αν θυμάστε, ακόμη και στην ταινία Ghostbuster, η συσκευή που χρησιμοποιούσαν ονομάζονταν εκτοξευτήρα σωματιδίων ή ανεπίσημος επιταχυντής σωματιδίων. Και ύστερα, αυτό το έθνος της επιστημονικής πρωτοπορίας άκουσε τα παρακάτω μαντάτα. As a layman, I would now say, I think we have it. You agree? Ήταν 4 Ιουλίου και οι επιστήμονες του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών CERN ανακοινώνουν ότι στο ερώτημα αν εντόπισαν το περίφημο μποζόνιο Higgs, η απάντηση είναι μάλλον ναι. Και αυτό είναι οριστικό. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες άφηναν να εννοηθεί ότι οι Ευρωπαίοι επιστήμονες ανακοίνωσαν επίτηδες την ανακάλυψη του μποζονίου την 4η Ιουλίου, δηλαδή την Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτείων, για να ταπεινώσουν την υπερδύναμη. Η άποψη αυτή είναι προφανώς αβάσιμη, εάν όχι αστεία, δεδομένου ότι στο CERN δεν εργάζονται μόνο Ευρωπαίοι, αλλά και Αμερικανοί επιστήμονες. Και σε κάθε περίπτωση έχουν σοβαρότερα πράγματα να ασχολούνται. Για την ακρίβεια, εργάζονται 10.000 πανίσχυρα μυαλά από περίπου 100 διαφορετικές χώρες. Το γεγονός όμως ότι αρκετά μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν αυτή τη σκέψη, έχει τη δική του σημασία. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, η ανακάλυψη του CERN δεν είναι μια αμιγώς ευρωπαϊκή επιτυχία, είναι όμως μια αμερικανική αποτυχία. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διαθέτουν την τεχνολογία για να εντοπίσουν τον μποζόνιο Higgs εδώ και 2 δεκαετίες. Αναφερόμαστε στον περίφημο υπεραγώγημο μεγάλο επιταχυντή του Τέξας, γνωστό στην πιάτσα σαν Desertone. Ο Desertone, αν ολοκληρωνόταν, θα είχε 3 φορές περισσότερη ενέργεια από τον LHS, τον επιταχυντή του CERN. Μόνο που ο Bill Clinton αποφάσισε το 1993 να παγώσει τις δημόσιες δαπάνες για τη βασική έρευνα. Συμπτωματικά ήταν, αν θυμάστε, η χρονιά που ο Frank Zappa έγραψε τη μουσική του Finding Higgs Boson. Εκείνη την περίοδο η αμερικανική ελίτ, χωρίς πλέον τη συνεχή επιστημονική πίεση της Σοβιετικής Ένωσης, πίστεψε ότι μπορεί να αποσύρει το ερευνητικό της ενδιαφέρον από τη βασική έρευνα. Τα πανεπιστήμια συνδέθηκαν με την παραγωγή και μάλιστα με συγκεκριμένες πολυεθνικές. Και οι επιστήμονες, αντί να αναζητούν τι είμαστε και πού πάμε, καλούνταν να φτιάχνουν gadget για τους καταναλωτές, κανόνια για τις ένοπλες δυνάμεις και να πατεντάρουν φάρμακα, ώστε κανένας άλλος να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και το ερώτημα είναι, μπορεί μια τέτοια κοινωνία να δημιουργήσει τους Einstein του αύριο? Τι θα συνέβαινε όμως σήμερα εάν ένας θεωρητικός επιστήμονας όπως ο Einstein έφτανε τελικά σε ένα πανεπιστήμιο? Πιθανότατα θα του ζητούσαν να συνδέσει τις ερευνές του με κάποια ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου το πανεπιστήμιο να εξασφαλίσει χορηγίες. Ακόμα χειρότερα, θα του πρότειναν να ανοίξει τη δική του spin-off. Τέλος, θα τον ανάγκαζαν να κατοχυρώσει τη θεωρία της σχετικότητας με μια πατέντα. Τα εξηγεί όμως πολύ καλύτερα ο καθηγητής Άλεξ Καλίνικος.
Οι universities themselves are encouraged to become
Τα πανεπιστήμια καλούνται να γίνουν επιχειρήσεις. Όχι μόνο να έχουν τη δομή μιας επιχείρησης, αλλά να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Δίνονται κάθε λογής κίνητρα σε πανεπιστήμια αλλά και σε ξεχωριστούς ακαδημαϊκούς να ιδρύσουν εταιρείες με τις οποίες θα πραγματοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών.
Το πρόβλημα με αυτά τα πανεπιστήμια επιχειρήσεις είναι ότι κανένα δεν θα ζητούσε από τον Einstein να ασχοληθεί με τη θεωρία της σχετικότητας. Γιατί δεν θα ήξεραν τι είναι και κυρίως δεν θα ήξεραν πώς να βγάλουν χρήματα από αυτή. Οι εταιρείες θα έχαναν λοιπόν ακόμη και τα πρακτικά ωφέλη που προκύπτουν από την πρόοδο της επιστήμης. Γιατί πολύ απλά σκέπτονται ως εταιρείες. Βλέπουν μόνο το άμεσο κέρδος και δεν καταλαβαίνουν ότι τα φράγκα μπορεί να κρύβονται ακόμη και στη θεωρητική έρευνα. Να υποθέσουμε λοιπόν με όλη αυτή την κουβέντα ότι οι Ευρωπαίοι έμαθαν από τα λάθη των Αμερικανών. Δυστυχώς, αυτό που συνέβη με τους επιστήμονες του CERN είναι κάτι σαν να κοιτάζεις ένα αστέρι. Το φως που φτάνει από αυτό έχει ξεκινήσει το ταξίδι του εκατομμύρια χρόνια πίσω. Ουσιαστικά δηλαδή, αυτό που βλέπεις είναι το παρελθόν. Και το CERN είναι ένα αστέρι από άλλες εποχές. Όπως εξηγούσε πρόσφατα ο καθηγητής James Gillis, επικεφαλής επικοινωνίας του CERN, η επιτυχία οφείλεται στις βασικές αρχές λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου. Καταρχήν, ότι το CERN ασχολείται αποκλειστικά με τη βασική έρευνα και όχι με στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Κατά δεύτερον, ότι όλα τα μέλη του θεωρούνται ισότιμα, ασχέτως της οικονομικής συνεισφοράς των χωρών του. Αν το σκεφτείτε δηλαδή, οι αρχές λειτουργίας του CERN βρίσκονται στον αντίποδα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι, ενώ το πρώτο κάνει άλματα για την κατανόηση του σύμπαντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπει τις χώρες της περιφέρειας σε υποατομικά σωματίδια. Για την ακρίβεια, μετατρέπει τη μάζα τους σε ενέργεια για το Βερολίνο. Καθώς λόγου χάρη η διαδικασία της Μπολόνια επιχειρούσε να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, οι πολιτικές ιδέες του Einstein ακούγονταν σαν μακρινός απόϊχος του σύμπαντος. Ξέρετε, εκείνες οι ιδέες για το σοσιαλισμό, με τις οποίες ο Einstein διάνθιζε τα κείμενά του. Τις ακούμε και κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα.
Ο ανεξέλεκτος ανταγωνισμός προκαλεί τεράστια σπατάλη εργασίας, ενώ καταρακώνει τη συνείδηση του ατόμου. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πάσχει από αυτή την ασθένεια. Ενσταλάζουν στους μαθητές μια ακραία μορφή ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να λατρεύουν σαν επιτυχία την πλεονεξία. Έτσι προετοιμάζονται για την καριέρα τους. Είμαι πεπισμένος ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτή τη φαυλότητα είναι η δημιουργία μιας σοσιαλιστικής οικονομίας σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες.
Gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food.
Η Ευρώπη λοιπόν εγκατέλειψε μέσα σε λίγα χρόνια όλα αυτά που συμβόλιζαν την πρόοδο των επιστημών και της ίδιας της ανθρωπότητας. Θα δούμε με τι τα αντικατέστησε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί πρώτα πρέπει να περάσουμε από τις θετικές επιστήμες στη μαγεία της ιστορίας. Το 2012 μας άφησε ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, ίσως ο μεγαλύτερος ιστορικός των τελευταίων αιώνων. Και αυτό είναι ένα μικρό τμήμα από το αφιέρωμα που είχαμε ετοιμάσει τότε για αυτόν. Με μια μικρή ποιητική αδεία και με μια επίσης ελαφρά χρονική ανακολουθία θα αφήσουμε την Μισιρλού να μας φέρει πίσω στο 1917 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στην πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη γεννιέται κάποιος Έρικ Χόμπσμπαουμ, γιος του Λεοπόλδου Πέρσι Χόμπσμπαουμ, εμπόρου από το Λονδίνο, και της Νέλη Χόμπσμπαουμ από την Αυστρία. Ο μικρός Έρικ θα μεγαλώσει τελικά κάπου ανάμεσα στη Βιέννη και το Βερολίνο, αλλά όπως φαίνεται θα κρατήσει κάτι από τη μεσογειακή του καταγωγή. Στα 12 του χρόνια χάνει τον πατέρα του και στα 14 τη μητέρα του. Και έτσι, κάπου εκεί στα 1933, τον βρίσκουμε να μεγαλώνει στο Βερολίνο με μια θεία που, όπως έλεγε και ο ίδιος, δεν του έδινε και ιδιαίτερη σημασία.
Was ist unser heutiges Deutschland? Nicht wieder schön und herrlich. Indem ich euch überblicke, weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft.
Η Γερμανία, βυθισμένη στο δημόσιο χρέος και την ύφεση, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Αδόλφο Χίτλερ στην καγκελαρία. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μόνοι που φαίνεται να αντιδρούν είναι οι κομμουνιστές. Απέναντί τους έχουν τα τάγματα εφόδου των ναζιστών, αλλά και την αστυνομία. Κυρίως όμως έχουν το διεφθαρμένο πολιτικό κέντρο, το οποίο μιλά για τη συνάντηση των άκρων και τη βία της αριστεράς. Πρόκειται για τις δυνάμεις δηλαδή που γνωρίζουν ότι ο ναζισμός είναι η τελευταία τους ελπίδα για να διατηρήσουν το τομάρι τους κάπου εκεί ψηλά στην εξουσία. Οι κομμουνιστές αντιδρούν με καθυστέρηση, με μικροπρέπειες και αδιαφορίες. Προετοιμάζονται ουσιαστικά να γνωρίσουν την ήττα και τους διωγμούς. Και ο μικρός Έρικ, ίσως γιατί όπως είπαμε δεν τον πρόσεχε και πολύ η θεία του, βρίσκεται εκείνες τις ημέρες στην τελευταία μεγάλη διαδήλωση των κομμουνιστών ενάντια στον ναζισμό. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο ίδιος, μιλώντας στο BBC.
Berlin, as you know, is one of the coldest cities. The wind blows directly from Siberia.
Το Βερολίνο, όπως θα γνωρίζετε, είναι μια από τις πιο κρύες πόλεις. Ο άνεμος, λένε, έρχεται κατευθείαν από τη Σιβηρία. Και αυτό συνέβαινε εκείνο το βράδυ. Νομίζω ήταν η τελευταία νόμιμη διαδήλωση του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Τεράστιος αριθμός ανθρώπων κατέβηκε στους δρόμους. Το Βερολίνο ήταν ακόμη μια κόκκινη πόλη ή τουλάχιστον είχε ακόμη πολλές κόκκινες γειτονιές. Διαδηλώναμε στους δρόμους τραγουδώντας τραγούδια και ας γνωρίζαμε ότι τελικά δεν θα μας βοηθούσαν και πολύ.
Ο αόρατος θείασος του Καβάφη περνά αεύνης από το κέντρο του Βερολίνου και ο Αλεξανδρινός Έρικ Χόμπσμπαουμ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη δημοκρατία της Βαϊμάρης που χάνει.
In retrospect, it was a bit of a funeral march.
Βλέποντας το αναδρομικά, ήταν σαν μια κηδεία. Για μας ήταν περισσότερο μια κίνηση αμφισβήτησης. Θυμάμαι ακόμη τα τραγούδια, τα αριστερά τραγούδια, γερμανικά τραγούδια, ρωσικά τραγούδια και ύστερα ορισμένα τραγούδια για τη Γερμανική Επανάσταση του 1918. Ακόμη και παραδοσιακά τραγούδια που έπαιρναν πολιτικό περιεχόμενο. Οι Γερμανοί, όπως ξέρετε, είναι μεγάλοι τραγουδιστές. Ήταν τεράστια διαδήλωση, αλλά δεν θυμάμαι κανένα να έβγαζε λόγο. Θυμάμαι μόνο εκείνη την γκρίζα μας ανθρώπων να περνάμε τις κόκκινες σημαίες μέσα από την πόλη, ενώ τους παρακολουθούσε η αστυνομία και άλλοι.
Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θείασος να περνά με μουσικές εξαίσεις, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρυμίσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανη την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλώντα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία αναπόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια. Χάρης.
Αλεξανδρινός Κωνσταντίνος Καβάφης θα πεθάνει τον Απρίλιο του 1933, ένα μήνα μετά την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία. Το σαθρό πολιτικό κατεστημένο της Γερμανίας του παραδίδει τα κλειδιά της εξουσίας, γιατί στην πραγματικότητα είναι ο εκλεκτός του συστήματος, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να το βγάλει από τα δομικά του αδιέξοδα. Ο Αλεξανδρινός Έρικ Χόμπσμπαουμ όμως δεν το βάζει κάτω, όπως ο Καβάφης. Όταν ο Καβάφης έλεγε ότι είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρόων και πως οι πτώσεις μας είναι βεβαία, ο Χόμπσμπαουμ διαβάζει την απάντηση του Μπρέχτ στον Καβάφη. οι ήρωες του Μπρέχτ άρχισαν να έχουν θάρρος και καλές ελπίδες. Και ο Χόμπσμπαουμ λοιπόν εγκαταλείπει τη Γερμανία του Χίτλερ και επιστρέφει στο Λονδίνο. Ο Έρικ Χόμπσμπαουμ είχε λοιπόν μόλις ξεκινήσει το ταξίδι του στο σύντομο 20ο αιώνα. Και αυτοί που ακούμε είναι οι Λουδίτες. Τους διαλέξαμε γιατί ήταν ένα από τα αγαπημένα του θέματα. Εκείνοι, οι κύριοι αν θυμάστε, που έσπαγαν τις μηχανές στη βιομηχανική επανάσταση. Όπως ένα από τα αγαπημένα θέματα του Χόμπσμπαουμ ήταν και όλη η ιστορία του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Περισσότερα για αυτά όμως, όπως και για όλες τις ιστορίες που σας ξεφουρνίζουμε κάθε εβδομάδα, θα βρείτε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr, το site που εγκαινιάσαμε μέσα στο 2012. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί εμείς επιστρέφουμε με ιστορίες για τραπεζίτες, για τον Ονό, αλλά και για τον Λόρενς της Αραβίας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο, σε μια ανασκόπηση για τις σημαντικότερες τάσεις του 2012. Όπου σήμερα αφήνουμε για λίγο την Ευρώπη για να χαθούμε στη Μέση Ανατολή. Αναζητούμε την Ουάσιγκτον και τη βρίσκουμε να συνεργάζεται με ακραίες ισλαμικές οργανώσεις για να καταπνίξει μεταξύ άλλων την Αραβική Άνοιξη, όπως έκανε δηλαδή και τη δεκαετία του 80. Και αυτή την ιστορία όμως θα την πιάσουμε από πολύ πιο πίσω. Μουσική του Μωρίς Ζαρ, του πατέρα του Ζαν Μισελ Ζαρ, μας φέρνει πίσω στα 1962, στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Λόρενς της Αραβίας». Ο Πίτερ Οτούλ, καλυμμένος με μια λευκή κελεμπία, υποδίεται ένα ρομαντικό επαναστάτη αρχαιολόγο. Έναν άνθρωπο που μοιράζει την καρδιά του ανάμεσα στην πατρίδα του, τη Βρετανία, και τους Άραβες που εξεγείρονται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπως πάντα όμως, η αληθινή ιστορία είναι λιγότερο ρομαντική. Ο ήρωάς μας, ο Τόμας Έντουαρτ Λόρενς, δεν ζει φυσικά στα 1962, αλλά στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν είναι μόνο αρχαιολόγος, αλλά κυρίως πράκτορας του Βρετανικού στρατού. Ήταν, βλέπετε, η εποχή όπου οι πράκτορες των μεγάλων δυνάμεων ταξίδευαν ακόμη στο εξωτερικό σαν αρχαιολόγοι και όχι σαν δημοσιογράφοι. Ο Βρετανός πράκτορας ηγείται ομάδων ατάκτων που παρενοχλούν τις δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με επιχειρήσεις σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμο. Μεταξύ άλλων, υπόσχεται στους Άραβες τη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους που θα περιλαμβάνει την περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα η Παλαιστίνη, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράκ, το Ισραήλ και η Ιορδανία. Ο Λόρενς της Αραβίας υπόσχεται τη Μεγάλη Συρία. Αντί γι' αυτό όμως, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ευρωπαίοι απικιοκράτες παίρνουν ένα χάρτη και χαράσουν πάνω του ευθείες γραμμές. Τα τερατόμορφα τετραγωνισμένα κράτη που θα προκύψουν αποτελούνται έτσι από ένα μοσαϊκό εθνοτήτων και θρησκειών. Προσφέρουν στους Ευρωπαίους αυτό που πάντα χρειάζονταν. Μια θάλασσα πολιτικής αστάθειας, την οποία μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή. Η Συρία είναι λοιπόν μία από τις χώρες που θα σχεδιάσουν οι απικιοκράτες σε μία κόλλα χαρτί. Το ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουμε όμως σήμερα είναι αν στη Συρία έχει φτάσει ένας νέος Λόρενς της Αραβίας, ένας δυτικός πράκτορας με τη δική του ατζέντα που θέλει να εκμεταλλευτεί μία γνήσια λαϊκή εξέγερση για να εισβάλλει στη χώρα. It's time to wake up, CNN, it's time to wake up the New York Times, wake up the BBC, wake up Time, People, Newsweek, and Liberty, wake up USA Today, wake up MSNBC. Ο Σύρος Τροβαδούρος της ιστορίας μας καλεί τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Χίλαρη Κλίντον, να ξυπνήσουν και να δουν τη σφαγή που πραγματοποιείται στη Συρία από το καθεστώς. Στην πραγματικότητα βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν τόσο αμέτωχες όσο τις παρουσιάζει ο τραγουδιστής μας. Όπως αποκαλύφθηκε πέρυσι από το Wikileaks, η Ουάσιγκτον χρηματοδότησε ομάδες αντικαθεστωτικών στη Συρία με 6 εκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά, μέχρι πέρυσι, ο Λευκός Οίκος γνώριζε ότι δεν ήταν έτοιμος για την ανατροπή της οικογένειας Ασάντ. Για την ακρίβεια, γνώριζε ότι εάν ανέτρεπε τον πρόεδρο χωρίς να κλονίσει και τον παθητικό καθεστώς, στη θέση του σημερινού πρόεδρου μπορεί να βρισκόταν κάποιος πολύ πιο σκληρός αντίπαλος. Άλλωστε, στο παρελθόν, σε κρίσιμες στιγμές, η Δαμασκός είχε φροντίσει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αυτοκρατορίας. Όταν χρειάστηκε, πρόδωσε τον Αμπντουλάχο Τζαλάν, όπως έκανε στην Ελλάδα και ο Θεόδωρος Πάγκαλος με τον Κώστα Σιμίτη. Άλλες φορές, απλώς άφηνε ανοιχτές πόρτες διαλόγου με την Ουάσιγκτον, αλλά ακόμη και με το Τελ Αβίβ. Η αντιπολίτευση όμως στο εσωτερικό της Συρίας συνέχιζε να ενισχύεται και αυτό άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. Και ανάμεσα σε αυτή την αντιπολίτευση συναντάμε πλέον και το συγκρότημα The Strong Heroes of Moscow. Τους ακούμε για να εξασκήσετε λίγο τα αραβικά σας και επιστρέφουμε.
المعتقلة Ρωσία του Βιετνάμ, φάτε Ρωσία. Κερμάρι, εμέλα σε διέθε. Να να μπει Ζενζάνα, Ζενζάνα, Ζενζάνα. Θα μεσιούνακ, είμαι σάρα. Αλλά σαν πάτα, κλέχνα χβάρ. Λαϊούνακ, μεν έτε τάρ. Εν τε δημοκρατία. Μα τραχνα τεμψι ου πετούς. Εχνα μδεργάλακ, μεν πούς. Ραχνα φάσλακ, κλμα τσούς. Μεθλου حوش البرية بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي الروسية كرمال الامي الاسدية.
Επειδή σας βλέπουμε να ζορίζεστε λίγο με τους στίχους, να σας εξηγήσουμε ότι οι Strong Heroes of Moscow σατιρίζουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Ασάντ. Θέλουμε, λέει, να γεμίσουμε όλα τα κελιά και όλες τις φυλακές. Θέλουμε να αδειάσουμε όλες τις σφαίρες από τα όπλα που αγοράζουμε από τη Ρωσία για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία του Ασάντ. Γιατί εμείς είμαστε η σκόνη στα παπούτσια του ηγέτη. Διαχρονικές αλήθειες για κάθε ομάδα πρατοριανών που στηρίζει κάποιο αυταρχικό καθεστώς. Η αντιπολίτευση λοιπόν ενισχύεται και αποκτά και τη δική της μουσική σκηνή. Και έφνης, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να μας πείσουν ότι όσοι αντιδρούν στο καθεστώς του Ασάντ επιθυμούν διακαώς μια ακόμη αμερικανική εισβολή υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας ή κάποιες άλλες φιλοαμερικανικές δύναμες της περιοχής. Όπως εξηγούσε όμως πρόσφατα και ο γνωστός συγγραφέας, αναλυτής και ακτιβιστής Τάρικ Αλή, οι βασικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν επιθυμούν την ξένη παρέμβαση.
The opposition inside the country is not at one with the National Coordinating Committee in Istanbul.
Η αντιπολίτευση μέσα στη Συρία δεν ταυτίζεται με την Εθνική Επιτροπή Συντονισμού, οι κινήσεις οποίας καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τους αδελφούς μουσουλμάνους, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές οι δυνάμεις στηρίζουν τη στρατιωτική εισβολή. Την ίδια ώρα όμως, μέσα στη χώρα, το Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας, το οποίο αποτελείται από προοδευτικές δυνάμεις της αριστεράς και από Κούρδους, δεν έχει ζητήσει ξένη παρέμβαση. Πιστεύουν ότι η μάχη εναντίον του καθεστώτος πρέπει να συνεχιστεί μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης που ζητούν διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνση του καθεστώτος.
Μιλώντας για δυνάμεις που συνδέονται με τους αδελφούς μουσουλμάνους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, ο Τάρικ Αλή αναφέρεται στο λεγόμενο Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας. Πρόκειται για μια οργάνωση που συστάθηκε με διαδικασίες εξπρές στην Κωνσταντινούπολη και άρχισε αμέσως να φλερτάρει με την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ, ζητώντας άμεση στρατιωτική επέμβαση. Και οι κακές παρέες του Εθνικού Συμβουλίου της Συρίας δεν σταματούν εδώ. Η συγκεκριμένη οργάνωση συνδέεται οργανικά και με τον λεγόμενο Ελεύθερο Στρατό της Συρίας, που αποτελείται από Σύρους και ξένους μισθοφόρους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ενισχύεται και από το Κατάρ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σύμφωνα με τον νορβηγό αναλυτή Γιώχαν Κάλτουνγκ, που ακούσαμε νωρίτερα, σημαίνουν ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τη λαϊκή εξέγερση στη Συρία για να προετοιμάσουν μία ακόμη εισβολή στη Μέση Ανατολή.
Είναι ένα τυπικό déjà vu. Παίζουν ξανά το παιχνίδι της Λιβύης. Είναι μια κίνηση που θα θέσει σε κίνδυνο πολύ περισσότερες ζωές από όσες θα προστατεύσει και θα πυροδοτήσει έναν πόλεμο που θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην αρχή το ΝΑΤΟ θα κερδίσει και ύστερα θα ξεκινήσει ο πραγματικός πόλεμος. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η λύση σε καμία περίπτωση.
Οι Cure τραγουδούν για τον ξένο, τραγουδούν για τη δολοφονία ενός Άραβα, τραγουδούν για τον Αλμπέρ Καμί και τα βιβλία του. Εμείς όμως επιστρέφουμε στην Ευρώπη για να την παραδώσουμε οριστικά στα χέρια των τραπεζιτών. Το 2012 ήταν η χρονιά που έπεσαν οριστικά οι μάσκες για το τι ακριβώς σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη. Μια μεγάλη παρέα αρχηγών κρατών που εκχωρούν τα δικαιώματα και τις ζωές των πολιτών τους στις οικονομικές ελίτ της γυραιάς Ηπείρου. Και η ιστορία που διηγούμασταν φέτος για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους τραπεζίτες πήγαινε κάπως έτσι. Said the bankers all are leaving. You better come round and see. It's starting revelation. They robbed the nation blind. They're all down at the station. No banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the station. No banker left behind. Ο κύριος που ακούτε να γρατζουνάει την κιθάρα του είναι ο Ράι Κούντερ. Περισσότεροι ίσως να τον γνωρίζετε ως παραγωγό του Buena Vista Social Club. Τους τελευταίους μήνες όμως ασχολείται περισσότερο με τα κλαμπ των Αμερικανικών τραπεζών. Στο τελευταίο του άλμπουμ ο Κούντερ επιστρέφει στην country και την blues παράδοση της δεκαετίας του 30, όταν το τραπεζικό σύστημα οδήγησε και τότε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ολόκληρο τον πλανήτη στη μεγάλη ύφεση. Και σήμερα περιγράφει μια παρόμοια ιστορία. Μια όμορφη μέρα, διηγείται ο Ρόι Κούντερ, οι τραπεζίτες πέρασαν από το Λευκό Οίκο, συνάντησαν τον πρόεδρο και του ζήτησαν τα λεφτά μας. Αφού πήραν και την τελευταία δεκάρα, τώρα έχουν μαζευτεί στο σταθμό και ετοιμάζονται να την κάνουν. Και δεν πρόκειται να αφήσουν κανέναν πίσω. No banker left behind. Ένα παιχνίδι του Ρόι Κούντερ με τη φράση No child left behind, που αποτελεί το πρόγραμμα της Αμερικανικής κυβέρνησης για την εκπαίδευση όλων των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κούντερ περιγράφει στα τραγούδια του τις στενές επαφές που δημιουργήθηκαν μεταξύ της Αμερικανικής κυβέρνησης και του τραπεζικού κατεστημένου μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2008. Την περίοδο δηλαδή που οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά μας για να διασώσουν αυτούς που προκάλεσαν το πρόβλημα. Όταν μετέτρεψαν δηλαδή μια χρηματοπιστωτική κρίση σε δημοσιονομική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως η σχέση των τραπεζιτών με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Στην Ευρώπη αντίθετα, οι σχέσεις του λόμπι των τραπεζών με τις Βρυξέλλες εξακολουθούν να καλύπτονται από ένα σκοτεινό πέπλο. Οι συντάκτες ευρωπαϊκών θεμάτων περιμένουν τις εικόνες από τη σύνοδο των ηγετών της Ευρωζώνης. Περιμένουν τα παραδοσιακά βαρετά πλάνα από τις φιλοφρονήσεις που κάνουν μεταξύ τους οι αρχηγοί κρατών πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της συνόδου. Και περιμένουν και περιμένουν. Και τα πλάνα από τις επαφές των Ευρωπαίων ηγετών θυμίζουν πλέον τον Godot του Μπέκετ. Δεν έρχονται ποτέ στο ραντεβού τους. Το τι ακριβώς είχε συμβεί μας το εξηγούσαν αργότερα οι συνάδελφοι του δικτύου Euractiv TV που ειδικεύεται σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Unlike previous summits, officials did not make available the institutional video of the actual.
Σε αντίθεση με προηγούμενες συνόδους, οι υπεύθυνοι δεν έδωσαν σε δημοσιότητα το επίσημο βίντεο από τις συνομιλίες των ηγετών. Σε πλάνα προηγούμενων συνόδων, βλέπαμε τους ηγέτες να συνομιλούν ανεπίσημα πριν από τις εργασίες. Αυτή τη φορά, η Άγγελα Μέρκελ, ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι και ο Νικολά Σαρκοζή δεν ήθελαν εικόνες που να δείχνουν ότι λαμβάνουν συμβουλές από τραπεζίτες.
Ο Μέρκελ, ο Ρομπάι και ο Σαρκοζή λοιπόν δεν ήθελαν να κυκλοφορήσουν εικόνες που να τους δείχνουν να συνομιλούν με το λόμπι των τραπεζών. Και το να ντρέπεσαι για τους μουσαφίριδες που φέρνεις στο σπίτι σου σημαίνει συνήθως ότι αυτό αυτοί δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ύποπτη σχέση την οποία θέλεις να κρύψεις από τους γείτονες. Η μυστηριώδης αυτή στάση των Ευρωπαίων ηγετών τράβηξε από πολύ νωρίς την προσοχή του Corporate Europe Observatory, μιας οργάνωσης με έδρα της Βρυξέλλες που παρακολουθεί και αναδεικνύει τις σχέσεις των λόμπι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγες ημέρες, το Corporate Europe Observatory παρουσίασε μια αποκαλυπτική έκθεση για την διείσδυση του τραπεζικού λόμπι στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της Ευρωζώνης. Και το πρώτο πράγμα που διαπίστωσαν ήταν ότι οι λομπίστες του περίφημου IIF, του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου, έχουν στρατοπεδεύσει εδώ και μήνες στην καρδιά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικοινωνήσαμε αμέσως με το Corporate Europe Observatory και ζητήσαμε σε ένα από τα παλαιότερα μέλη του, τον Γιώργο Βασάλο, να μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι τελικά το IIF και πώς δημιουργήθηκε.
Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο είναι ένα τραπεζικό λόμπι που ιδρύθηκε το 1983 όταν άρχισε η πρώτη μεγάλη κρίση χρέους που είχε ως επίκεντρο τη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα το Μεξικό. Οι διεθνείς τράπεζες αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το σώμα με στόχο να ασχολείται με το θέμα του χρέους.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πάντως μπορεί να φέρνουν τους εκπροσώπους του λόμπι των τραπεζών στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Λήψης Αποφάσεων, αλλά, αν μη τι άλλο, τηρούν τα προσχήματα. Όπως όλα δείχνουν, δεν τους βάζουν στην αίθουσα της Ολομέλειας, αλλά τους αφήνουν σε άλλα δωμάτια και όποτε χρειάζεται, πηγαίνουν απλώς και ζητούν τη γνώμη τους. Κάτι σαν την πρώτη σκηνή από τον Ονό του Francis Ford Coppola, όπου ο Ντον Κορλεόνε δέχεται τα μέλη της φαμίλιας που του φυλάνε το χέρι εκφράζοντας την υποταγή τους. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε τη σκέψη μας ένα βήμα περισσότερο. Η παρουσία του IIF στις Ευρωπαϊκές Συνόδους είναι σίγουρα παράτυπη και ενδεχομένως δημοκρατικά επικίνδυνη. Ακόμη και έτσι όμως, κάποιοι θα ισχυριστούν ότι σε περιπτώσεις κρίσης ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χρειάζονται τους τραπεζίτες δίπλα τους για να τους ελέγχουν. Θα μπορούσε λόγω χάρη να φανταστεί κάποιος την Άγγελα Μέρκελ να βρίζει σαν λιμενεργάτης τον Τσάρλς Νταλάρα και τον Λουκά Παπαδήμο να γρονθοκοπεί τον Άκερμαν, προασπίζοντας πάντα τα συμφέροντα της χώρας του. Και τώρα ξυπνήστε, γιατί εμείς όταν ρωτήσαμε τον Γιώργο Βασάλο από το Corporate Europe Observatory τι κάνει το τραπεζικό λόμπι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του, αυτός χαμογέλασε και μας είπε τις παρακάτω κουβέντες.
Δεν θα χρησιμοποιούσα το ρήμα επιβάλλω, γιατί να επιβάλλουμε κάτι σε κάποιον που δεν θέλει να το κάνει. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην ουσία οι κυβερνήσεις καλούν τις τράπεζες να τους πούνε τι να κάνουν και στη συνέχεια κάνουν αυτό ακριβώς που τους λένε. Ήταν χαρακτηριστική η περίπτωση ότι στη σύνοδο του Ιούλη, την πρώτη σύνοδο για το ελληνικό χρέος, οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας θέλανε 50% κούρεμα, αλλά παρόλα αυτά οι τράπεζες κατάφεραν να περάσουν τη δικιά τους γνώμη για 21%. Και μόνο όταν και οι τράπεζες συνειδητοποίησαν λίγους μήνες αργότερα ότι το 50% δεν θα είναι αρκετό, τότε και οι κυβερνήσεις αποφάσισαν αυτό το 50%. Αυτό έχει σχέση ίσως και με ένα φαινόμενο που έχουμε τον τελευταίο καιρό από το 2010, την άνοιξη του 2010, ότι κοντά στους 20 υψηλόβαθμους αξιωματούχους τραπεζών έχουν περάσει σε κυβερνήσεις, βρίσκονται πλέον σε κυβερνητικά post.
Και το ερώτημα στο οποίο καταλήγουμε τελικά είναι τι πραγματικά πέτυχαν οι τράπεζες τοποθετώντας τους εκπροσώπους τους στην καρδιά των ευρωπαϊκών μηχανισμών λήψης αποφάσεων, αλλά ακόμη και σε πρωθυπουργικούς στόχους. Η απάντηση είναι απλή και ήταν πάντα γνωστή, αλλά κάποιοι αρνούνται να την ακούσουν και κάποιοι άλλοι αρνούνται να την μεταδώσουν. Οι πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πρέπει να πληρώσουν για μια κρίση για την οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι.
Ο στόχος τελικά είναι το χρέος το ελληνικό να μην είναι πια προς τις τράπεζες, να είναι προς τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε αν η Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα στο μέλλον χρεοκοπήσει, να είναι τα άλλα κράτη που θα πληρώσουν τα σπασμένα. Κατά συνέπεια, οι φορολογούμενοι αυτών των κρατών. Το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας θα είναι ένα πακέτο που θα πάρει χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και θα τα δώσει στις τράπεζες.
Το 2012 η Ευρώπη έδωσε την τελευταία μεγάλη της παράσταση εντοπίζοντας ένα υποατομικό σωματίδιο. Σαν τον μυθικό Μολόχ ήπιε την τελευταία γουλιά του νέκταρ μέσα από τα κρανία των θυμάτων της. Η γυραιά Ήπειρος αποχωρεί ταπεινωμένη από το διεθνές σκηνικό γιατί πρόδωσε τους πολίτες της. Εκτός και αν αυτοί κάνουν την έκπληξη και προλάβουν να αντιδράσουν. Κάπου εκεί, μέσα στο 2013. Ιστορίες δηλαδή για τις επόμενες εκπομπές μας. Εσείς μέχρι τότε μπορείτε να βρείτε όλες τις δουλειές του InfoWars στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας, χαρά σας και καλή χρονιά σας.
Through his window inside, he sees the things he knows. city sleep at night. He sees the stars are out tonight.